Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a gost kluba 2 je psiholog, prosite, Boris Vukov, autor knjige Sledbenik morskih zvezda. Izdavač je biblioteka Radoje Domanović, Topola. U ovoj knjizi poznati psiholog iz Kalifornije govori o fenomenu dobra i zla. Razumljivo je što nas usmerava ka dobru. Ali tome prethodi pitanje šta je to što bi moglo da pročisti naš organizam i da nas uvede u progres. Da li raskid sa prošlošću uz minimalne količine, kako autor kaže, stare škole u sebi, ili se to ipak postiže oživljavanjem deteta u nama samima na koje smo, tako reći, svi zaboravili? Boris i ja smo razgovarali u subotu. U nedelju je otputovao u Kaliforniju. A sada, za koji trenutak, eto, bit ćete u prilici da slušate zabeleženi razgovor. Boris, dobar dan, dobrodošli u studiju Radio Beograda 2. Kako se osjećate? Već duže vreme ste u Beogradu, u svom rodnom gradu.
Da, hvala na pozivu, evo već sam ovde mesec dana, to jeste duži period. Osjećam se divno, uvek je lepo doći u Beograd, videti one drage ulice, škole i ostala mesta koja nosim u srcu.
Da, a dolazite u stvari iz Kalifornije, gde je uvek lepo vreme, je li tako?
Jeste, bude par kišnih dana u toku godine, ali... Uglavnom je lepo vreme, divna klima, da.
A šta radite u Kaliforniji? Vi ste, koliko sam iz vaše biografije saznala, profesor na jednom koleđu, predajete psihologiju i evo prilika je da nam se predstavite i na taj način. Pre nego što započnemo naš razgovor ovim najavljenim povodom, a to je razgovor o knjizi Sledbenik morskih zvezda, ovo je drugo izdanje.
Jest.
I objavljena je knjiga u biblioteci Radoje Domanović Topola.
Tačno. Da. Pa evo da vam odgovorim, ja sam profesor redovni psihologije na Long Beach City College. Nalazi se između Los Angelesa i San Diego. To je ta lokacija. I da, ovo je drugo izdanje romana Sledbenik morskih zvezda. Prvo je bilo pre par godina i sad smo uradili drugo izdanje 2015. u januar.
I već je bilo nekoliko promocija?
Pa da, evo, došao sam u Beograd i iz tog razloga da uradimo tih nekoliko promocija. Dve su bile u Beogradu, jedna u Lazarevcu i jedna u Topoli. I predivno smo se proveli.
A prethodno iskustvo s prvim izdanjem kakvo je?
Sa prvim izdanjem, da vam pravo kažem, nikada nisam shvatio šta se dešavalo sa prvim izdanjem. Počelo je sve lepo, međutim, jednostavno izgubio sam bio kontakt sa izdavačem i ne znam šta se dešavalo sa knjigom, osim što su izdavači ipak uspeli da knjigu plasiraju u biblioteke, tako da me biblioteka Radoje Domanović kontaktirala i rekla da... je jako zainteresovana da radimo drugo izdanje. Ja sam to naravno prihvatio.
A kako se izdavač odlučio da jedno ovako ezoterično u stvari štivo štampa? Da, malo je neuobičajeno sad... za neko naše knjiško da. Iskustvo.
Da, da li mislite na prvog izdavača ili na drugog?
Na drugog, evo na drugog. U ovom slučaju. Da.
Drugi izdavač, direktorka biblioteke Radoje Domanović iz Topole, Slađana Mitrović, ona kaže da je videla na svojim policama jednog jutra knjigu, da je oduševila se koricama, počela da, je, da lista knjigu i shvatila da je to ono pravo i stvarno zaljubila se u knjigu i odmah me kontaktirala, rekla divne reči o knjizi i rekla mi je da moram da nađem nekog velikog izdavača za ovu knjigu, i ja kad sam video da je Slađana toliko veliki zaljubljenik, entuzijasta što se tiče ove knjige, ja sam rekao, pa Slađo, najbolje da ti budeš taj veliki izdavač, jer ti već imaš puno motivacija, kontakata, ti si vrlo determinisana da ovo sve uspe, tako da je to počelo tada.
Vidite, ja sam malo čas upotrebila tu reč ezoterična književnost, da. I mislim da je to možda, a vi me demantujte ako mislite da ja ne govorim ispravno, da je to možda prava reč u određenju ovog o čemu ste vi pisali. Ne znam kako su vaši recenzenti progovorili o tom žanrovskom određenju, ali meni zaista puno opravdanje upravo ova reč, jer taj doživljaj koji ponesem, koji sam ponela iz knjige, me uverava da bi to moglo biti upravo to ezoterijski nivo da se otkriva ovom knjigom.
Da, ja se potpuno slažem sa tom kvalifikacijom dela. Ja sam to delo i pisao tako da ne bude komercionalno, a drugim rečima da ne bude priča koja nam je već poznata, koju možemo da predvidimo. Ovo je krajnje nepredvidiva priča, neobična, nesvakidašnja, a i same ideje koje su stubovi ovog dela su nesvakidašnje. Govori se o posezanju za tim unutrašnjim detetom u nama i negovanju tog deteta, ne bili smo na taj način prevazišli destrukciju, ratove, hipokriziju, kriminal i tako dalje.
Jesu li vama vaša, evo, znanja profesora, čoveka koji je dobrano u svojoj struci u psihologiji, u stvari otvorila put ka ovakvom razmišljanju i pokušaju koji ste vi realizovali na uspešan način da literarizujete sve ono što mi možemo u knjigama, naučnim knjigama naći podvedeno pod određenim definicijama?
Naravno. Ja se psihologijom bavim naravno još kao student od 92. godine, pa kasnije kao profesor od 2001. kao vanredni i onda 2004. kao redovni. Tako da ja imam dug taj period moje izloženosti psihologiji i naravno da je psihologija u mnogo čemu uticala nauka na stvaranje jednog ovakvog dela. Nisam nigde video tu tezu koju ja zastupam u nekom psihoterapeutskom pravcu ili tako nešto, o tom posezanju za unutrašnjim detetom, to nisam na to naišao, to sam, mogu bih reći, ja kreirao. E sad, možda to i postoji. Možda je to novina, možda ja grešim. Možda taj,
vaše nauke.
Da, možda taj pristup ipak negde postoji, ja nisam svestan da to postoji. Možda sam ja to kreirao nešto novo, ali u svakom slučaju radi se o tome da sam to izveo, taj dečiji princip, iz puno toga što mi je već poznato u psihologiji, i smatram da bi to moglo da bude tako kako sam ja rekao. To je jedna hipoteza koja mislim da kad bi bila testirana da bi se pokazala kao ispravno.
Da, ali vi u stvari ovakvim načinom razmišljanja, primenjenim postupkom koji može samo onome ko zna da ste vi psiholog biti podsticajan za ovakvo razmišljanje, da je i to uticalo da dođe do jednog ovakvog dela, vi u stvari stvarate jedno autentično književno delo.
Da.
Sa likovima, sa situacijama. Pa hajde, evo, na čas da uvedemo naše slušaoce u tu podelu. Ja ću reći pozorišnim jezikom, podelu likova, kako se događa, gde tu imamo ove naznake izrazito dokumentovane o kojima govorimo, a gde one manjkaju. Kada je reč o dobru i zlu, na primjer.
Da, u knjizi postoji, ja mislim, vrlo izražena dihotomija, podela između dobra i zla. To je konstantna tema knjige, kako prevazići zlo i kako formirati ljudsko društvo bez zla, ili ako već zlo postoji sa nekim sa nekom minimalnom dozom. Protagonisti romana, te glavne ličnosti, su Niskala, koja je jedno vrlo napredno ljudsko biće i koja je okrenuta budućnosti, u smislu da ona ne gleda u prošlost, gleda samo u dobre delove prošlosti, a smatra da se negativni delovi prošlosti trebaju zaboraviti. Ona je potpuno jedan suparnik, borac protiv one teze da treba da izučavamo istoriju ne bi li uspeli da prevaziđemo ponavljanje te istorije. Ona smatra to pogrešno, da to istraživanje istorije, tih negativnih delova istorije, samo okreće taj takozvani točak istorije, koji je jedna, jedna reinkarnacija konstantno negativnih sadržaja naše istorije. Znači, ona je protiv
toga.
Ali
mi ipak, i vi to tvrdite u uvodnoj svojoj reči, zadržavamo deo onog iz minimalne količine onog što se desilo, što je ostavilo traga u nama. Ne možemo mi prošlost potpuno izbrisati iz našeg sećanja.
Da, ne možemo potpuno izbrisati, a kao što i Niskala kaže u romanu, i nećemo, zato što kada u jednom trenutku u budućnosti čovjek bude očišćen od tog negativnog nasleđa istorije, kada postane bolje biće, onda će da se susretne ponovo sa celokupnom istorijom čovečanstva, jer tada više neće biti zaražen tom negativnom stranom, i tada čovjek može da sagleda istinu kakva je bila, a da opet ne bude pometen ili ometen u tom svom razvoju.
Do čega ona dolazi? Do kakvog saznanja u momentu kada hoće da oživi svog prijatelja Nela?
Da.
O mogućnosti i nemogućnosti, o prizivanju onog što se ne priziva u realnom svetu, ali u smislu verovanja u nešto kao nečeg mogućeg.
Da. Stil ovog romana je nadrealizam, koji mi omogućuje jedan kontekst u kojem ja mogu da stvaram nešto što je moguće, ne nešto što je već bilo, nešto što jeste, već nešto što je moguće. Pa tako u romanu se pominju krila kao jedan tehnološki izum, koji naravno mi još nemamo, ali nije nemoguće da će ga biti. Zatim se pominje sneg koji pada u Sahari i u drugim delovima gde to uopšte ne bi očekivali, što naravno može modifikacijom klime da se za možda već i danas uradi. Niskala u ljudskom biću prepoznaje potencijal da se bude dobar i loš, i ona je fokusirana na dobru stranu, na taj pozitivan potencijal. I kada utiče na oživljavanje svoje ljubavi Nela, ona ne može to sama da uradi, već odlazi na obale tog lakrimalnog mora, koje je božansko more, koje može da vaskrsava, koje može da oživi, i iz suze koje je isplakao Nel, njena ljubav, lakrimalno more oživljava Nela. Naravno, Nel je čovjek koji je živeo, radio i rodio se u ovom našem svetu, svetu tamne strane istorije, i on kada dospeva u Niskalin svet, tako ponovo rođen iz te suze, ne može da se prilagodi. Ne može da se prilagodi na tu jednu idiličnu situaciju, jer Niskala je u tom svetu očistila svet od zla, i on traga za zlom, za sukobom dobra i zla. I tu naravno tom svojom potragom, tom svojom avanturom, on predstavlja jednu veliku opasnost da pronalaskom dobra i zla da će uništiti sve ono što je Niskala stvorila. Međutim, ona ga pušta da on traga za dobrim i da konfliktom između dobra i zla, ali on ga ne nalazi. On nalazi taj konflikt jedino u zemlji snova, gde osoba može da sanja svoj protekli život. On jedino tu pronalazi sukob dobra i zla, i međutim u tom svom snu on dospeva u jedan košmarni lavirint iz kojega je nemoguće izaći, i jedino kako izlazi iz tog lavirinta je tako što prepoznaje u sebi to unutrašnje dete koje ga budi i koje ga pročišćava od njegove potrebe, od Nelove potrebe za destrukcijom, za zlom, za tim negativnim sadržajima prošlosti.
Vidite, ipak Niskalinom voljom Nel oživljava.
Da.
Ono ga uvodi u taj svet gde nema zla, gde samo dobrota vlada. On se ne snalazi u tome. Nel kupi onaj deo, prenosi oživlje na način na koji jeste, deo svog nasleđenog iskustva. Znači li to da mi ipak, koliko god da težimo nekakvom pročišćenju, ne možemo da se oslobodimo i tog lošeg, onog što nije dobro u nama, što smo načinom života, načinom, opet kažem, načinom života u nekim sredinama sa nekakvim pokupljenim iskustvima preneli i u to neko, evo, u ovom slučaju buduće imaginarno vreme.
Da. Ja bih rekao da je Nel čovek tranzicije. On je čovek koji je ona generacija kada se prelazi iz ovog sveta u kome živimo u to jedno humanističko novo društvo i zbog toga to njegovo nasleđe ga vuče natrag u tu prošlost. Ali on, kao što ćete vidjeti kad budete čitali roman čitaoci, on ipak uspeva da prevaziđe taj negativne sadržaje i pročišćava se kroz to unutrašnje dete. E sad, u drugom romanu, u nastavku koji ja trenutno pišem, takođe se pominje ta ideja koju ste vi rekli, jer u novom romanu Niskala u svom idealističnom društvu gde je sad i Nel pročišćen, počinje da se javlja novi problem. A novi problem je da ljudi počinju da imaju noćne more i da sanjaju snove o kriminalu, ratovima, hipokrizi, nepravdi. A postavlja se pitanje odakle to dolazi, kada je cela okolina strukturirana na jedan vrlo idealističan način.
I pročišćena već.
I pročišćena već. I Niskala shvata da to dolazi iz gena. Znači, šta ona može da uradi da bi pročistila te gene i da bi njih strukturirala tako da geni budu u stvari pozitivni, da ljudi mogu da normalno žive, a ne da sanjaju ove snove i da zbog tih snova ne mogu da normalno funkcionišu. A znate kako, kada ljudi ne mogu da spavaju, oni su anksiozni, depresivni, haluciniraju. To se isto sve dešava u ovom novom društvu i postoji lek. Niskala formira takozvani heliocentar, a heliocentar je jedno velelepno zdanje gde ne samo da će se negovati taj dečiji princip u koji je toliko bitan za sledbenika Morskih zvezda roman, već će se negovati mnogi drugi aspekti te takozvane pozitivne psihologije. Pozitivna psihologija je branša u psihologiji koja nas uči da da bi bili uspešni, da bi imali bolji život, potrebno je da sebe stimulišemo, da doživljavamo dnevno pozitivno raspoloženje. E, taj heliocentar će da bude u stvari jedan epicentar tih stimulacija, tih aktivnosti u koje možemo da se upustimo, ne bili smo pospešili ili stimulisali pozitivno raspoloženje. Pa, na primer, meditacija. Znači, u tom centru ljudi će učiti kako da meditiraju. Zatim, izbor partnera. Izbor partnera mora da bude na osnovu, po osnovu koliko smo slični jedni sa drugima. Partnere treba da biramo na osnovu sličnosti, a ne na osnovu naših razlika.
A mi, evo, sve vreme, ceo naš vek je prošao u razmišljanjima kada je reč o ljudima koji sklapaju brak ili su u bilo kakvoj zajednici ili u bilo kakvoj interakciji, da je upravo razlika ono što njih spaja. Ja mislim također da je to pogrešno.
Da, pa to je, ja mislim, mit onaj kako beše da se razlike privlače. To je totalno pogrešno i psihologija ima puno tih eksperimentalnih podataka koji pokazuju da u stvari naše sličnosti su te koje nas privlače. Tako da bi u tom heliocentru Niskalinom bila jedna radionica gde bi ljudi učili kako da biraju partnere na osnovu sličnosti, jer time su veze kvalitetnije i dugovečnije. Zatim, religiozna tolerancija, i to bi se isto učila, etnička tolerancija. Zatim, kako da budemo dobri roditelji. Šta mi treba da uradimo da podižemo našu decu na pravi način? To su samo neke od radionica, tu bi bilo još puno toga drugog, ne znam, to bi bilo i prostora za masažu, Divno je dobiti masažu i biti izložen masaži, jer to isto nastavlja u pozitivno raspoloženje. I puno još tu nekih drugih stvari u tom heliocentru. Zove se heliocentar jer helio znači sunce, a to je centar koji u svojoj sredini ima sunce, simbolično nešto pozitivno, nešto toplo, nešto što nam daje život, pa takve su i ove radionice ili aktivnosti pozitivne psihologije. I znači, na taj način Iskala želi da pročisti ljudski genetski kod od tih negativnih sekvenca koje utiču na nas da tragamo, da hoćemo, da želimo, da imamo potrebu za negativnim sadržajima. Ovaj heliocentar će to da izbriše.
Hoće li u logu ili u, ne znam, nekom simbolu tog budućeg heliocentra biti, recimo, suncokret?
Pa znate
on
kako?
Se okreće ka suncu.
E, sad ću da vam kažem, to ste vrlo lepo intuitivno došli do toga, a verovatno i intelektualno. Ja već imam vrlo jasnu viziju, na svojim promocijama sam prikazivao heliocentar i kako on izgleda. U samoj sredini heliocentra je krug i on ima krake kao sunce. Jedan od kraka će da bude vrt suncokreta.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorimo o knjizi Sledbenik morskih zvezda autora Borisa Vukova, koji je po svom osnovnom opredeljenju i u svojoj struci, on je psiholog i dolazi iz Kalifornije, čuli ste i gde je profesor.
Pacific Ocean. Now I wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours.
Srbije predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Marketing Radio Beograda 3221104
Eko
Radio Beograd 2.
Nastavljamo razgovor o knjizi Sledbenik morskih zvezda. Gostit je autor Boris Vukov, a razgovor ilustrujemo i delovima iz knjige.
Crveni vetar je krenuo ka samoj ivici obale i zašao svojom spiralom nekoliko metara u more. Jednim delom okretao se nad strašnim delom mora, a drugim nad mirnim. Kruženje vode u podnožju spirale proizvodilo je neki neobičan zvuk, možda neki jezik prirode potpuno nerazgovetan. Kovitlac se usporio, spuštajući vodu u more, i postade običan blag vetar koji je nežno prošao kroz nju. Imala je osjećaj kao da joj je roditeljska ruka prošla kroz kosu. I vetar tada nestade iza dna. Puno ti hvala, crveni vetre, poviče za njim i primače svog konja obali. Kretali su se u samu ivicu mirnog dela mora. Zadivljujući prizor čistote i spokoja, mamio ih je da ne idu dalje, već da se tu zaustave i odmore od puta. Kako je moguće, pitala se Niskala, da je drugi deo tog istog mora bila sušta suprotnost i da u njoj nije budio nikakvu radoznalost, već samo nelagodnost. Uzburkan nemilosrdnim vetrovima, sivi deo je bio tako hladan i odbojan i nije se prijatno osjećala čak ni pri pomisli da se nalazi na toj obali, a kamoli u vodi. Sklonila je pogled sa potamnelih oblaka iz kojih se začulo tutnjanje gromova. Potegla je uzde i zaustavila svog konja. Duga, sunce, koje je prijatno grejalo i povetarac, bili su baš ono što joj je potrebno.
Velika kornjača izroni iz dubine. Snažnim zamasima dopliva ispod njegovih stopala i tu se primiri. Posmatral ga je, pa odluči da ga pogura nagore svojim snažnim oklopom. Sunce ga je širokogrudo dočekalo svojim zracima kroz vodu, kao da mu pokazuje lepotu svoje svetlosti. Tropske ribe su se pomerile da prođe i on dodirnu površinu lakrimalnog mora, nad kojem je sve bilo azurno, plavo i mirno. Udahnu svom snagom. Otvorio je oči. Ispod njegove brade nalazilo se teme majušne glave. Iz kovrđave kose štrcalo je uvo. Oko vrata su mu podrhtavale dečije ruke. Osjetio je vlažni trag kako se spušta niz lice. Dete je jecalo. Probudi se, probudi se. Plakalo je dete, lica zagnjurenog u njegove grudi. Primakao je lice kosi na maloj glavi i udahnuo. Odjednom, kroz nozdrve mu je zatreperilo doba prženog kestena i pečenog kukuruza, oraha u medu i jagoda s prelivom od čokolade. Doba pre grehova, pre opasnih znanja i očekivanja lošeg. Pre razočarenja i nemira u duši. Pre nesreće i katastrofa. Mirisao je ono isto vreme kada je verovao u čuda, kada su se čuda svakodnevno dešavala. Vreme kula od marcipana i mostova od vanile. Vreme bezbrižnosti, maštovitih igara, nevine radoznalosti. Vreme voljenog deteta.
Eto, Borise, vi i ja smo iščitali delove iz vašeg romana Sledbenik morskih zvezda i možda na najbolji način evo uputili naše slušaoce, buduće čitaoce u vaše delo. Malo čas smo govorili o tom vraćanju deteta u nas same. Ja to doživljavam kao neku katarzičnu situaciju u stvari, malo ozbiljnije shvaćeno.
Da, mislim da postoje tehnike kako to možemo da uradimo i jedna od tehnika kako da manifestujemo to unutrašnje dete bilo bi da se uključimo što je moguće više u kreativni proces. Kreativni proces koji u sebi sadrži maštu i igru, kao što to deca čine svakodnevno. i da doživimo taj kreativni proces kao nešto što nema frustrirajućih elemenata. Za mnoge ljude koji se tek počinju da bave kreativnim procesom, oni doživljavaju te etape, te deonice kreativnog procesa koje su, gde postoje blokovi i frustracije. Međutim, treba to prevazići i shvatiti te deonice puta ka finalnom produktu kao iskušenja, kao motivacione faktore koje treba da sagledamo tako da nas oni u stvari podstiču na pronalaženje rješenja. Znači, kreativni proces ne bi trebao da bude asocijan sa problemima, već sa rješenjima. I ono, još jedan način manifestacije unutrašnjeg deteta u nama bi bilo zaštita nas samih od negativnih poruka iz okoline. Kao što štitimo našu decu da ne gledaju filmove pune krvoprolića ili da čitaju takve knjige ili da slušaju takvu muziku, isto tako treba da radimo sa nama samima, da se okrenemo ka pozitivnim stvarima i da se na taj način ispunimo tim unutrašnjim detetom. Naravno, tu je i buđenje radoznalosti koje vidimo kod dece i još mnoge druge aktivnosti.
Ali kako, ne možemo se samo unutrašnjim detetom u sebi spasavati od loših situacija koje su nam nametnute životom u kome jesmo. Kako sprečiti upliv takvih situacija u samog sebe da ne bismo povredili to dete ako smo ga ponovo prizvali u nas same?
Da, vidite, sledbenik morskih zvezda, roman, on nudi jedan put, jednu kockicu tog mozaika, unutrašnje dete. A ovaj drugi roman na kojem trenutno radim, on nudi one dodatne još aktivnosti koje su vrlo bitne za to, za to kultivisanje pozitivnog raspoloženja. To pričali smo o meditacijama, pričali smo o onim tolerancijama religioznim, etničkim tolerancijama. Postoje tu još druge aktivnosti, na primjer, kada pre nego što odemo da spavamo, možemo da se setimo tri lepe stvari koje su nam se desile u toku dana i da njih vizualizujemo, da o njima razmišljamo, to isto ima efekat da stvori pozitivno raspoloženje u nama. Zatim, uživati u svakom trenutku. Na primjer, kada ručamo, kada doručkujemo, mnogi od nas samo brzo pojedu nešto i to vrlo brzo završi u stomaku, da mi uopšte nismo došli ni u kakav dublji kontakt sa tim sadržajima, sa tom hranom. Znači, treba uživati, treba žvakati i prvi put kad budete počeli da žvaćete duže, osjetit ćete lepotu te hrane koje ste uzeli u sebe. I to isto ima funkciju da nastavi u pozitivno raspoloženje. Znači, a bitno je ovo pozitivno raspoloženje zato što je u psihologiji to već dokazano u posljednjih 10-15 godina da ljudi koji kultivišu pozitivno raspoloženje imaju puno više uspeha u svim sferama života nego ljudi koji nemaju toliko tog pozitivnog raspoloženja. Pa, na primjer...
I koji prizivaju loše situacije ne mogu imati... Hoćete da kažete, uspeh kakav bi imali da sebe čine radosni?
Da, možda će imati uspeh, ali mnogo manje nego ovi koji imaju više pozitivnog raspoloženja. To pozitivno raspoloženje se manifestuje na uspehe na poslu, finansijskom planu, zdravlju, romantičnim vezama i mnogim drugim sferama života.
Da, a kako, evo, konkretan neki primjer da uzmemo iz života, kada se pojave ti smarači koji hoće da vas zaplaše zbog neke moguće situacije, ali ta moguća situacija ne može da se odnosi na vas, da. Ali hoće da vam naprave neku vrstu nelagode, nekog straha, neke nestabilnosti i kada... uspeju dobrim delom, ako ne da utiču na to da postignu nestabilnost kod vas zbog onog o čemu govore, a ono bar da vam pokvare raspoloženje. Kako delovati u takvim situacijama? Da li ulaziti u raspravu sa tim ljudima da biste im objasnili da to ne može vama da se dogodi, jer mislite da nema nikakvog razloga da bi vam se tako nešto dogodilo, ili ih treba odmah prekinuti kad osjetite da je to u stvari zla, ne loša, nego zla namera?
Naravno, to treba odmah istog trenutka prekinuti, naravno na jedan tolerantan način, i okrenuti se pozitivnim sadržajima.
Da, to je jedino rješenje.
Da.
I završiti za uvek sa takvim smaračima. Ima ih mnogo. Mnogo je više takvih ljudi nego onih koji žele drugom dobro i koji su altruistični sami po sebi. Da. Žele da pomažu, žele da vide da se i neko drugi raduje nekim situacijama u kojima su možda oni ili prolaze kroz takve situacije, žele da podele sreću, da učine i onog drugog srećnim.
Da, s tim što ja smatram da su ti smarači pod znacima navoda isto ljudi koji imaju potencijal da budu bolji, da se izleče i oni bi puno uspeli da profitiraju iz svih ovih principa pozitivne psihologije što sam pomenuo. Znači, promjena je nezaobilazna, promjena je moguća i to je budućnost.
Ali im je lakše ovako da se ponašaju u ovom realnom životu. Treba i oni da pročitaju ovu knjigu. Ja mislim da bi vi morali da imate veliki broj čitalaca upravo zbog ovog što nam nudite kao moguću psihoterapiju.
Da.
Ovakvim načinom razmišljanja pretočenim u jednu romanesknu formu, a s polazišta psiholoških postulata i vašeg iskustva u svemu tome. Da pomenemo možda i druge te imaginarne likove koji čine upravo zato što su takvi neuhvatljivi, a prisutni lepotu ovakvog načina kazivanja. Da. Radnja se događa u 23. veku.
Da. Evo pa, možda bi bilo najbolje da pročitam još jedan citat. Roman se zove Sledbenik morskih zvezda i obično pitanje je pa ko je taj sledbenik morskih zvezda? Sledbenik morskih zvezda je Io. To je ime jednog dečka i to je u stvari to dete koje spasava Nela, koje budi Nela i koje u njemu stimuliše potrebu za dobro, za dobrim, za ljubavlju, za nežnošću i svim ostalim pozitivnim sadržajima. Znači, evo citat. Niskala ga je upravo poljubila za laku noć, ugasila svetlo i zatvorila vrata za sobom. Io se divio zvezdicama koje su svetlile u mraku po zidovima i plafonu. Sećao se oduševljeno svog jahanja morskih zvezda ispod lukova satkanih od belih oblaka. Kako su zvezde tako nečujne, a opet kao da su mu pevale u spavanku, kako su ga uspavljivale svojom lakoćom i nežnošću, svojim mirom i dugim, dugim tragovima koje su ostavljale klizeći sporo po pesku. Osjećao je da je vreme stalo i da je tu mogao da ostane možda izuvek, kao njihov sledbenik, učeći kako da živi svoj život i bude srećen.
Io, Neskala, Nel, doduše Ikar je iz mitologije. To su imena vaših likova. Pomenimo još neke i recite mi kako ste došli do tih imena.
Da, pomenit ćemo još i Nafaju. To je mudrac koji je Niskalu savjetovao mnogim bitnim stvarima u toku romana. Kako sam došao do Niskalinog imena, to je vrlo interesantna priča, jer na fakultetu gde sam studirao postojala izvesna Jennifer, tako se zvala devojka. Ona ne samo da je bila nesvakidašnji lepa za sve nas i svi smo se okretali, već je bila jedan savršeni student, veliki humanista, sve ono naj što se može reći o jednom ljudskom biću ta Jennifer je imala, plus prezivala se Niskala. Znači, imala je sve ono što je najbolje.
Znači, postoje takvi likovi.
Da, tako da sam ime Niskala dobio na taj način iz njenog prezimena.
I čini mi se na nekoliko mjesta baš ovako ide rečenica. Znači, postoji, ona postoji. E, to da. Je to. Znači, u ovom našem realnom svetu postoje takvi likovi, postoje takvi ljudi i da. Treba da budemo srećni što je to tako.
Da, naravno.
Sa svim lepim osobinama koje posjeduju.
Jeste, da. To se za tu Jennifer stvarno moglo reći. Svi su se divili njoj na mnogim nivoima, da.
Šta bi još trebalo da, evo, kažem, a što do sad nismo rekli po objavljenom drugom izdanju knjige, čuli smo da ide i nastavak.
Trebalo bi da kažemo da su promocije koje smo imali bile isto tako neobične, nesvakidašnje, u smislu da su svima nama, u meni i u svima koji su sa mnom učestvovali tamo pred publikom, kao i svim članovima publike, Ove promocije su tako probudile ta pozitivna osjećanja da su nas vinula, promocije su nas totalno vinule u taj drugi svet, u svet Niskale i Nela i ostalih junaka, u taj svet humanizma i bolje budućnosti, da je to prosto bilo nešto neopisivo. A reći ću vam jednu anegdotu. Moja izdavačica Slađana Mitrović se na prvoj promociji pojavila bolesna. Ona je kašljala, bolela je glava, bila je sva malaksala. Posle promocije sve je to prestalo. Ona je potpuno ozdravila, da.
Ja
ona je ozdravila i to je baš to. To je toliki bio naboj pozitivne energije. Zatim ljudi su prilazili, iskreno su se interesovali za roman, učestvovali u našim diskusijama u toku promocije. Tako da je to stvarno bilo nešto nesvakidašnje. Mi smo hteli da radimo još neku promociju, nije više bilo vremena, ali ćemo se vratiti u decembru, januari, radit ćemo ponovo.
U zadužbini Liku Larca, pretpostavljam.
I ja mislim da je to sledeća stanica, da.
Hvala vam puno.
Hvala
bilo
što ste me pozvali.
Bilo je pravo zadovoljstvo razgovarati sa vama i ja sam srećna što sam čitalac jedne ovakve knjige.
Drago mi. Puno vam hvala što ste me pozvali.
Bio ovo Boris Vukov. Čuli smo, evo, Borisa Vukova. Ja sam bila inspirisana, čuli ste i to knjigom i susretom sa njim. Danas mi moram biti iskrena, nedostaje Borisovo prisustvo, bilo bi lepše da je sa nama u studiju, ali evo, jedno lepo druženje sam imala u subotu u našem studiju Radio Beograda 2. Ako me pitate koji je to lik koji se možda meni najviše dopao, pa ja ću vam reći, to je Niskala. A u recenzijama dveju gospođa, onih koje su pisale o ovoj knjizi, Danijele Marković i Milice Jeftimijević-Lilić, evo, nailazim i na ovakve opise koji se upravo odnose na ovaj lik. Nasuprot mračnom svetu, piše Danijela Marković. Dakle, nasuprot mračnom svetu ljudi stoji jedna nežna, topla, razigrana boginja Niskala, nadmoćna, a tako blaga i novi svet koji ona stvara iz našeg, njen blesak nevinosti, briše sve prethodne nedaće, briše istoriju, jer nas ona drži zatočene u svom mraku, a nudi bolju budućnost koja nas zove u svoju svetlost. Niskala zrači dobrotom, ljubavlju, prema svima i dobro promišlja o svetu koji je kreirala, svetu nevinih duša koje žive bajkovitu stvarnost u kojoj mogu da izrastu u humana bića jer ih okruženje na to podstiče. I kako božansko uplitanje u svet ljudi sobom nosi dozu nestvarnog, tako i ovaj roman sav treperi između imaginacije i realnog. Iako savršena i bez napora i nasilja uspeva sve da preobrati na ispravan put, boginja Niskala pati od najstarije potrebe čovečanstva da voli i bude voljena, te tako mora da ispravi još jednu grešku prošlosti, da vrati u život svog nepravdom izgubljenog voljenog smrtnika Nela. A šta piše Milica Jeftimijević-Lilić? Evo, čitamo. Igra je postament ovog romana koji započinje prikazivanjem scene u dečijoj sobi u kojoj Niskala, glavni ženski lik, sa decom kreira izlet iz stvarnog životnog okvira. Također su vrlo impresivni opisi dodira prirode i čoveka, njihova koegzistencija, nadnaravni opisi susreta vetra i glavne junakinje, njihova saradnja, to su sjajno dočarani prizori fantastičnog otvaranje mora, otkrivanje čudesnog oko čoveka, što mu omogućava da oblikuje sebe na sasvim drugačiji način, da da krila svojoj mašti i postigne nemoguće. Eto, toliko za ovaj put o knjizi Sledbenik morskih zvezda. Kada Boris uradi i nastavak ove knjige, bit će prilike da razgovaramo u decembru mesecu, bit će ponovo u Beogradu. I to bi bilo sve za danas. Nadam se da ste uživali kao i mi koji smo realizovali današnju emisiju. Ton majstor je Igor Risić, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.